Маё вітанне тым, хто чытае беларускія кнігі. Мы з вамі ў нашым радыйным доме літаратара, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Паўгоду таму ва ўсясветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Белаліт». Яе стварылі двое менскіх студэнтаў Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Яны сёння будуць гасцямі нашай перадачы. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рэцэнзію на новую кнігу зномаў Алеся Разанава «Сума немагчымасцяў». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе наш знаны паэт, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Анатолі Вярцінскі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Паўгоду таму ва ўсясветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Белаліт», створаная менскімі студэнтамі Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам. Свой асабісты час, здольнасці і інтэлект яны ўкладаюць у гэты інтэрнэт-рэсурс, кіруючыся вялікай любоўю да беларускай літаратуры і жаданнем дапамагчы аўтарам данесці свае творы да чытачоў. Пра тое, што з гэтага атрымліваецца, Ася Паплаўская і Алесь Мазанік расказваюць Валянціне Аксак.
Гаспадар Алесь, расскажыце, калі ласка, пра ідэю і мэты стварэння ва ўсясветным сеціве рэсурсу «Суч Белаліт».
Дадзены рэсурс будаваны на пляцоўцы livejournal.com, то бок тым рэсурсе, дзе кожны ахвотны на дадзены момант можа стварыць свой жывы дзённік, часопіс ці блог ці нешта гэтага кшталту. Асаблівасць нашай суполкі і адметнасць у тым, што мы даем мажлівасць любому чалавеку, хто піша па-беларуску, падзяліцца з намі і з усімі вось ахвотнымі сваёй творчасцю. Бо фактычна даем мажлівасць людзям, якія як бы не маглі нідзе друкавацца, вось непасрэдна друкавацца і крытыкавацца, там абмяркоўвацца гэтак далей. Ідэя сама ўзнікла як бы досыць даўна, але не было канкрэтных яе ўвасаблення. Аднак, вось ёсць такое добрае слова «Суч Белаліт», які ў пэўнай ступені знаёмы большасць людзей сучасных, які звязаны з літаратурай, і вось таму вырашылі пад гэтай назовам аб'яднаць і стварыць дадзены рэсурс.
А што вы ўкладваеце ў само азначэнне «сучасная беларуская літаратура»? Гэта ўжо пытанне да спадарыні Асі.
Я думаю, што тут можа быць вельмі такі шырокі аспект, таму што сёння сучасная беларуская літаратура – это і тяга да класікі, і постмадэрнізм, і нейкія мадэрнісцкія рэчы, і пошукі, і то бок сучасная беларуская літаратура і літаратурны кантэкст сёння гэта, на мой позірк, вельмі шырокая прастора для творчасці і дзейнасці.
Штомесяц вы праводзіце конкурсы сярод наведнікаў «Суч Белаліту». Што яны сабой уяўляюць, хто іх удзельнікі?
У нас цяга месяц ужо малюецца пэўная як бы колькасць людзей, які стала туды пішуць нашу суполку, таксама хто піша выпадкова раз адразу. І мы кожны месяц сядаем напрыканцы як бы у 30-х лічбах і непасрэдна выбіраем тых, хто напісаў найбольш цікава пасты дадзены месяц. Ствараем галасаванку, якую могуць бачыць усе як бы ахвотныя. Такім чынам, як мы паказваем, што не мы выбіраем у ЦАСе найлепшых людзей, а выбіраюць як бы самі ўдзельнікі. І такім чынам найлепшыя пасты, якія мы абіраем для галасаванкі, галасаванка ствараецца, і людзі цягам тыдня ці 10 дзён галасуюць. А потым наш пераможца атрымоўвае ад нас фірмовы дыплом суполкі, атрымоўвае падарунак пэўнай беларускай кніжкі, а таксама, ну, запрашаецца вось на нашу імпрэзу, дзе ён можа, калі гэта чалавек творчы, можа выставіць перад маладым гледачамі абсалютна бескаштоўна, як бы чагосьці яшчэ ім падарыць гэтым гледачам.
Але ў конкурсе ўдзельнічаюць толькі мастацкія творы.
Ну, як правіла, ў конкурсе ўдзельнічаюць увогуле тое, што можна зваць «Суч Белаліт». То бок тая творчасць, якую пішуць сучасныя беларускія літаратары, але не толькі вось ты ўжо хто прызнаны, з'яўляецца там сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў, але проста людзі, якія спрабуюць сябе яшчэ толькі ў гэтым. Ці знаеш, пераможцаў як бы толькі палова была людзьмі такіх стала творчых.
Як уплывае на вашу думку падобныя акцыі штомесячныя на пашырэнне і ведаў пра сучасную беларускую літаратуру і ўласна на пашырэнне самой сучаснай беларускай літаратуры?
На мой позірк, ужо тое, што людзі, які не маюць дачынення да вось беларускай літаратуры і ў жыцці збольш размаўляюць па-расейску, тое, што імкнуцца ў наш суполк напісаць верш па-беларуску, гэта ўжо ёсць паказнікам развіцця і развіцця і чалавека, і беларускай літаратуры ўвогуле. І на мой позірк, дадзена суполка на дадзены момант апраўдвае як бы сваё прызначэнне, і пакуль што колькасць удзельнікаў невялікая, гэта ўсяго ля 300 чалавек. чалавек. І тим не менш, з кожної імпрези, з кожним якби ніяким конкурсом, ми зауважаємо, що цікавість притягується. На сьогоднішній день уже було проведено 4 зустрічі, уже було розіграно шмат книжок, не один десяток, було притягнуто шмат виступовців. І особисто я зауважаю на тварах присутніх і поводлі якби їхніх потім виказаних суполців, що їм це треба.
Калі б раптом на вашому шляху трапився, ці ви самі його знайшли, гадкого доброго дядьку з великими грошима, і у вас з'явилася можливість заснувати агульнонаціональну літературну премію. Чиє ім'я вип'ю надалі?
Калі поезія, то ім'я Анатолія Суса.
Мені подається, що все-таки, калі брати усіх творчих людей, то ось особливості чоловіка, який мені може сказати, я, конечно, я розумію, як це вжити, але мені він близький по духу, це Микола Ермолович. В даному випадку, розглядаючи питання ніяких ось таких глобальних премій, треба глядіти не тільки на людей творчих, а на людей, які увогулі дали нам можливість зватися білорусами.
А складіть, калі ласка, короткий спіс авторів і їх книг, які б, на вашу думку, були першими номінантами на гэтую премію?
Это мы, безумовно, новая книжка Владимира Никляева «Центр Европы», «Счастье жить» Бориса Петровича, «Анадемия» Галины Дубенецкой, выбранная Леонида Рекомощука, «Сорока на Шибенице» Ильярда Бахаревича.
Калі ласка, Олесь, ваш
ну,
спіс?
Мне буде тяжко, конечно, после гэтага. Ну, перш я хочу назвать Валерины Кустовой книжку там сама, Олеся Пашкевича «Пляц воли», потом Валентина Тараса книжку, что вышло в книгарне «Наша Нива». Ну, так само Татьяна Сапач книжку «Опошник у блядь, где слово вышло». Ну, и, напевно, так само спинюсь на Борисе Петровиче «Жить не страшно».
Са стваральнікамі інтэрнэт-рэсурсу «Суч Бела Літ» Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам гутарыла Валянціна Аксак. Пачынаючы з 2005 году у менскім выдавецтве «Логвінаў» штогод рэгулярна выходзілі кнігі Алеся Разанава, скампанаваныя аўтарам паводле жанраў: паэмы, перастварэнні, варысэты, вершаказы, пунктіры. Нядаўна ў той жа выдавецкай серыі выйшла кніга «Зномаў» пад назвай «Сума немагчымасцю». Што ёсць зномы і пра што яны, нам раскажа крытык Марыя Мартысевіч.
Аднойчы ў Беларусі выдадуць поўны збор твораў Алеся Разанава. Гэта будзе набор раскошных, дбайна пераплеценых фаліянту. А вокладка будзе зробленая з нейкага асабліва дарагога, прыгожага і трывалага матэрыялу саліднага выгляду. І на ёй абавязкова будзе залатое цісненне з аўтографам класіка. Бібліяфілы будуць збіраць тамы па падпісцы. І выданне нават разашлюць у лінгвістычныя ліцэі, падгімназіі і іншыя школы краіны з гуманітарным ухілам. І тым прыемней назіраць за тым, як паўстае збор твораў альтэрнатыўны таму, што мог бы з'явіцца ў афіцыйным беларускім кнігадруку. Такі збор, якім яго бачыць сам аўтар. У выдавецтве «Логвінава» толькі што завершаны выпуск серыі мастацка-паэтычных «Яйка-квадратаў» Алесі Разанава. У 2005 годзе пабачылі свет кніга «Узнаўленняў. Паэтычнае перастварэнне» Разанавым выбітных твораў старабеларускай літаратуры і зборнік версетаў «Лясная дарога». У 2006 годзе паследавала кніга паэмаў «Каб мелі шчасце ў воскрасаць і лётаць». У 2007 былі пунктіры «Дождж, возера ў акупунктуры». І нарэшце у 2009 годзе паэтычна-мастацкая серыя, завершаная двума ці невагомейшымі паводле значэння кніжкамі, выйшлі друкам вершаказы «Пчала пачала паломнічаць» і «Зномы. Сума немагчымасцяў». Сучасныя даследчыкі творчасці Разанава амаль адзінадушна не адносяць «Зномы» да паэтычных жанраў. Зазначу, што гэта ўжо прарыў у параўнанні з літаратуразнаўствам 90-х. На выдадзеным мастацкай літаратурай у 1999 годзе зборніку выбраных вершаў Разанава «Танец з вужакамі» наўпрост на вокладцы красуецца самая знакамітая памылка друку сучаснай літаратуры: прыгожае залатое цісненне, беларуская проза 20-го стагоддзя. Дзякуючы руплівасці літаратуразнаўцаў цягам прамінулага дзесяцігоддзя, паэтычная прыналежнасць версетаў, вершаказу і пунктіраў Разанава даведзеная канчаткова і сумневам не падлягае. Аднак мне здалося няслушным тое, што зномы амаль не разглядаюцца ў нас у паэтычным дыскурсе. Бо зномы — гэта нешта значна важнейшае за наватарскі паэтычны жанр. Зномы — жанр метапаэтычны. Адна з прыкметаў найвышэйшага развіцця мовы — здольнасць мовы адмовы апісваць саму сябе. Гэтак жа мне здаецца і з паэзіяй. Кніга «Сума немагчымасцяў» зрабіла відавочнейшай і ўзмацніла метапаэтычнасць разанаўскай паэзіі. Сабраныя разам з «Нома Разанова» гэта не проста 40-гадовая гісторыя аўтарскага паэтычнага жанру. «Сума немагчымасцяў» кніга, якая здольная забяспечыць аўтару некалькі год бязбеднага існавання, бо гэта класічная амерыканская лекцыя паэта пра сутнасць паэзіі і шырэй творчасці, заўжды модным экзістэнцыйным выхадам на прыроду чалавека. «Знома» твору філізафэмы. Назва жанру відавочна дзеяслоўны назоўнік, утвораны ад знаць. Пры гэтым у «Зномах» няма нічога лішняга, найлепшыя словы ў найлепшым парадку. Кожны знак на сваім месцы. Што, на мой погляд, яшчэ далей адсоўвае гэты жанр ад мяжы прозы і паэзіі ў бок апошняй. «Зномы» чысты прадукт. Там няма штодзённасці. Там не згадваюцца тыя раздражняльнікі з радовішча жыцця, што прывялі да стварэння таго ці іншага тэксту, але яны беспамылкова ўгадваюцца. Маладым літаратарам карысна пачытаць «Зномы» Разанова, не менш, чым проста маладым, трактаты па сексалогіі. Стан, калі не пішацца, не менш натуральны і неабходны для пісьменніка, чым той адваротны. У ім зародкі для будучых зрухаў і яшчэ невядомых радкоў. Беларускай філазофіі больш у беларускім мастацтве, у літаратуры, чым у самой філазофіі, сцвярджае Разанаў, кажучы ў тым ліку пра сябе. «Сума немагчымасцяў» Разанова, трактат па філазофіі паэзіі. У свеце існуе адно дзве дасканалыя формы: яйка і бутэлька кока-колы, сказаў адзін амерыканскі дызайнер. Ёсць версіі, што стваральнікі другой з гэтых формаў натхніліся першай у класічнай фігурыстай пляшцы колы, улічанай прапорцыі яйка. Пры ўсёй кока-кольнасці і Макдональдс учэння паэтычных формаў, зместаў і спосабу прэзентацыі паэзіі чытачу, многія паэты найноў пакалення публічна ці прыватна, але аднагалосна называюць Алеся Разанова сваім паэтычным гуру. У структуру традыцыі ўваходзіць кампанент будучыні. Традыцыя дыялог не толькі таго, што ёсць і таго, што было, але і таго, што будзе, сцвярджае паэт адным са сваіх зномаў. Аднойчы Алесю Разанову паставяць помнік на радзіме, але вучні наўрад ці прынясуць туды сваю кока-колу, бо цяжка ўявіць, каб гарадскія ўлады, хоць якога беларускага гораду, далі дазвол на ўсталяванне ў яго цэнтры велізарнага яйка з чорнага мармуру.
Вы слухалі водгук Марыі Мартысевіч на новую кнігу Алеся Разанова «Сума немагчымасцяў», што выйшла недаўна ў выдавецтве «Логвінаў». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верхоўным судзе пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снегіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». 48-м томам у слыннай серыі «Беларускі кнігазбор» сталі выбраныя творы паэта Анатолія Вярцінскага, з якім мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі. Гаспадар Анатоль, вашая выбраная ў кнігазборавскай серыі выйшла акурат перад 5-м з'ездам беларусаў свету, і першую апрабацыю кніга праходзіла якраз там, сярод чытачоў з усяго свету. Якія ўражанні ў іх выклікала вашае выданне?
Я меў магчымасць пераканацца на з'ездзе сам асабіста. Бачыў, як дэлегаты, найперш дэлегаты беларускага замежжа спыняліся ля століка з кнігамі, выданнямі з кнігазбора, абменьваючыся ўражаннямі я з імі. Скажам, Янка Запруднік цікавіўся, колькі новых вершаў я ўключыў. Ярослав Іванюк, это Гайнука Беласточына, прапаноўваў супрацоўніцтва ў сваім камунікаце. Алег Рудаков, Іркутск, пытаўся, ці не занадта многа прозы у вас, як у паэта, у гэтым аднатомніку. Каму здалося, што там павінна было быць больш паэзіі.
Янка Запруднік пытаўся, ці ёсць тут новыя вершы. І сапраўды вы ў гэтую сваю кнігу ўключылі творы ажно па 2008 год уключна, зусім яшчэ свежыя. Калі я гартаў гэтую кнігу, то бачыў, што творы размеркаваныя ў ёй у храналагічным парадку ад 60-х гадоў да 2008-га. Я так прыкінуў даволі раўнамерна. А ці былі часы, калі вам зусім не пісалася?
Большым не б хацелася іх мець. Атрымовалася так, я думаю, аўтар часам надоўга не мог заставацца, я ўдакладню, сам на сам сваёй паэтычнай музы, а переключаўся на публіцыстыку, на грамадскую дзейнасць. Калі я стаў галоўным рэдактарам літаратуры і мастацтва, это было лета 1986 года, разгар так званай перабудовы, прыходзілася перабудовацца і самім, і перабудовай сваіх чытачоў, і спрабаваць перабудоваць жыццё Беларусі на новы лад. І тут было не да вершы.
Гартаючы ваш кнігазбораўскі том, я з прыемным здзіўленнем выявіў, што дзесяткі і дзесяткі вашых радкоў ведаю на памяць. Аднойчы калісьці прачытаныя, яны засядалі ў памяці стрэмкамі. А як вы лічыце увогуле, ці павінен паэт быць афарыстычным?
Справа не, скажам так, у нейкім свядомым імператыве. Быць яму афарыстам на дадзены момант ці не быць афарыстам. Гэта як атрымоўваецца. Падчас, можа, нават сесіі тож Верховнага Савету, які я прымаў колькі гадоў удзел, я мог взяць запісаць у депутацкім блакноце некалькі радкоў.
То бок афарыстычнасць у сапраўднага паэта гэта як пабочны эфект.
У нейкім сэнсе так. Гэта, што называецца, сухім астаткам.
Вы паэт філазофскіх формулаў. Вось адна з іх пра сутнасць добра. Каб гордасці нашай і годнасці ніхто не наносіў абраз, каб не было неабходнасці рашаць ці біць у адказ. Як жа павінна праяўляцца грамадзянская актыўнасць добра?
Я лічу, што ў нейкай меры ад чалавека, ад соцыума, ад грамадства залежыць, ці мае нехта права, ці мае нехта права біць чалавека, біць яго па шчацэ правай там ці левай. Ніхто ў гэтым жыцці не мае права біць другога чалавека. Можа быць, адбівацца, бачу я нехта, некага любіць, это іх права. Бачу я нехта, некага губіць, тут і мая ўжа справа. Паэт, ён па-свойму, то ўсё-такі ён лабіст, гэта добра, гуманнасці, міласэрнасці.
А яшчэ вы майстар эзопавай мовы. Яскравы прыклад такога майстэрства верш «Размова з Дуфу». Чаму Дуфу пакутуе народ? А хіба можа быць наадварот, калі яго правіцелі тыраны, як барсы жорсткія, тупыя, як бараны? Як вам удавалася надрукаваць такое ў 1969 годзе?
Можа таму, што это была размова з Дуфу, а Дуфу – это паэт 16-го стагоддзя, да таго далёка, наша мінула, прытым мінулага не наша, не наша, беларуска, не савецка мінула, а кітайскага. У гэтым вершы я амаль літаральна ў адказах Дуфу цытую яго радкі. Я згадываю размову ў выдавецтве, рэдактар спаніўся быў на гэтым вершы, ён насцярожыўся. Насцярожыўся, а я прынёс томік Дуфу і пакажу табе, што гэта радкі напісаны вон шмат гадоў таму назад самім Дуфу.
У свой час Владимир Дубовка перакладаў Дуфу, гэтымі перакладамі гаварыў прыблізна тое, што сказалі вы ў сваім вершы. Так што заслугі Дуфу перад беларускай літаратурай вялікія. У Беларусі існуе яшчэ і гэткая праблема. Пісьменнік і яго малая радзіма. Я ведаю, што ўшацкія ўлады насцярожана ставяцца да Рыгора Барадуліна, лагойскія – Даніла Гілевіча, смаргонскія – да Владзіміра Някляева. А як ставяцца да вас у вашым родным лепелі?
Тут многа залежыць ад канкрэтных людзей, ад чалавека, які загадвае аддзелам культуры. Калі з'явіліся ў кіраўнікоў намеснікі педагогіі, без іх, трэба сказаць, было прасцей, лягчэй, я думаю, менш насцярожанасці было. Гэтыя так званыя ідэолагі, так сказаць, мясцовага маштабу. Яны лічаюць сваім абавязкам, сваёй нават крэўнай справай быць пільнымі, сачыць і так далей. У адным з новых сваіх вершаў, змешчаных не так даўно ў дзеяслове, я пішу словы ўдзячнасці найперш лепрычанкам, а сярод іх і загадчык аддзела культуры, і загадчык дома, раёна дома культуры, і кіраўніца цэнтральнай гарадской бібліятэкі, дырэктары школ, прыватнасці школ Каменскай, Матырынскай, якіх я вучыўся. Ну, падобна, што жыццё само, жыццё мацнейшае за гэтых цэнзарскіх і ўсякіх некіх ідэалагічных установак.
Дзякую, спадар Анатоль, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Анатоль Вярцінскі. А зараз па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць новыя вершы паэта.
Минулой передачи «Дом литератора» я имел возможность почуть водук Анатолия Сидоревича на новую книгу «Нины Матяш». Приснился сон, страшенный, змрочный. Блукаю в пошуках своего житла, блукаю без надеи и светла. Прочнувся на заходе ночи, и этим сном тяжким разбитый, приходил долго в себе, нареште углядел на стене знакомые до боли реквизиты, то бок розетку, шнур и бра. Ура! Не ходить лихо, без добра. Покуль ты мрою розпочной сны, жила своим житем электросетка, тебе чекала. Калю в головах яны электропровод, лямпочка, розетка, намацу выключальник машинально, и в раз яскраво, ослепляльно, светло заполонило мой покой, и стресс ночный сняло небы рукой. Живем, подумалось, есть он электричный, загадковый такие, и таки звычный, невидовочный, да и не мистичный, ток электричный, светлоносный ток, и он тут, как тут, мой осветлив куток. И вспомнились с этой наводы радки написанные в добрый час. Зла со светлом змагання де завсёды, нехай светло перемагає у нас. И в думках слав я удячне вітання на адрес поэтес из поэтес и Белозерской едрес. Им разом дякував за ратування, а потом подоспело світання. Забывши про узрост. Забывся про узрост. Узяв, да пошел, но прост, бродом, а не про мост. Забывся про узрост, сказал про хвосту, про хвост. Забывся про узрост, сказал гульливый тост. Забывся про узрост, порушил великий пост. Ти даруя, Христос. Я того мой сум. Верш, який я написав літерально позавчора ранечкою. Я того мой сум, что я не товстосум, что в нечем обійшов мене колега. Не в этом моя альфа и омега, не іншого походження мой сум. Не от того мой сум, что королю не кум, что з льосом не завсёды быў у згоді, что, може, пессимісты по природі. Не-не, не от того мой сум. Хучей за все, он от того, что больш нашмат нагоду для его, чем для утехи, чем для веселости, не ладится. Во счастье штосьці у люду родного моего. Стареем вон, хвореем вон, але жанчыны наши раней за нас стареют, жанчыны наши тяжей за нас хвореют, найболей зморщенных на их чале. А кольки их горотных тих морщин на твари знепокоенной айчины для сумы моего важкие причины. И мало так для радости причин. Не от того мой сум, что я не толстосум. Не в этом моя альфа и омега. Я мало чую радостно смеха, а боли чую глум и тлум. От этого мой сум. Верш, який я назвав замест рецензії на зборник книги «Расстреляна література», присвячається верш Костасю Цвірку, ініціатору видання, редактору, одному сокладальнику знакової книги. Хто гэтак писав калісті? Калі ти знішаєш твор, ти чоловіка знішаєш, виносиш йому приговор. Хто так казав, камарада? Это не книга, не. Калі до яє докранєшся, далон чоловіка кране. Джон Більтон, Уолт Уітман. Наврат, чи читали їх большевіцькі кати, їм було не до книг. Але колизію эту, книга и автор ее, яны вырашали імпэтна і паспяхова вдвайне, ставили разом до стенки, расстрэйвали в опор книгу и человека, автора и твор. Разик и был вельми простый. Калі поэта нема, то нема и поэмы, и чэзне проблема сама. Калі нема нацдема, то гіне разом зім, и нацыі проблема. Нема проблемы зусім. Так сталінскіх карніку зграя вершила справи свае. Не, браце, это не кніга. Ты толькі крані яе і закранеш чалавека. Ты толькі яе крані на вокладцы цёмна-барвовай адбітак застылай крыві. Пакутніцкія лікі глядзяць з яе бачын. Господи, помилуй, дай ихним душам спочин, а нам, живым, дай моцы, дай пильности, каб надалей нас этак больше не знищали нас наших книг и людей.
Свае новыя вершы чытаў паэт Анатолій Вярцінскі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Слухайте Радио Свобода.